Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 23 красавіка. Нашыя тэмы. Нафтан рэзка знізіў перапрацоўку нафты. Андрэй Бандарэнка выйграў суд ва ўласніка «Белгазеты» Кірыла Жываловіча. У цэнтры Мінска з жылых дамоў зразаюць талеркі. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Наваполацкі завод «Нафтан» паведамляе, што вымушаны рэзка зменшыць перапрацоўку нафты. Гэтым тлумачыцца пастаўкамі няякаснай сыравіны з Расіі. На прадпрыемстве вымушаныя пайсці на такія меры, каб абсталяванне не выйшла з ладу ад карозіі. За некалькі дзён загрузка завода па нафтавай сыравіне зменшылася на 55% у параўнанні з першым кварталам 2019 года. Спецыялісты «Нафтана» кажуць, што ўтрыманне хларыдаў у расійскай сыравіне ў дзясяткі разоў перавысіла дазволеныя нормы. Расійская «Транснафта» прызнала наяўнасць праблем і абяцае вырашыць іх на працягу некалькіх бліжэйшых дзён. Між тым, Беларусь заявіла аб гатовасці да канца года пачаць пастаўкі нафты альтэрнатыўнай расійскай. Пра гэта заявіў намеснік дырэктара беларускай нафтавай кампаніі Сергій Грыб, піша «Радыё Свабода». Пра няякасную расійскую нафту Беларусь вымушана прыпыніла экспарт светлых нафтапрадуктаў ва Ўкраіну, Польшу і краіны Балтыі. Пры гэтым экспарт цёмных нафтапрадуктаў захаваны пакуль у поўным аб'ёме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На вуліцы Валадарскага ў Мінску рабочыя зранку дэмантуюць тэлевізійныя талеркі, усталяваныя на фасадзе дамоў. На гарачай лініі ЖКГ Ленінскага раёна Еўрарадыё патлумачылі, што дэмантаж спадарожнікавых антэн адбываецца толькі ў цэнтры горада, на каркасных вуліцах і гістарычных будынках.
Тарелки демонтируют, потому что на каркасных улицах они полосят фасады здания, общий облик города, поэтому принято решение Мингорисполкомом демонтировать все тарелки, антенны. Ну, сразу выдается предписание, чтобы граждане, собственники сами это все сделали. Как правило, это незаконно установленные тарелки, поэтому просят их самостоятельно демонтировать. А если граждане не идут, так сказать, на понимание, тогда это делается нами.
Рабочыя, якія непасрэдна ўдзельнічаюць у дэмантажы незаконна ўсталяваных талерак, распавялі ім, што ўсё гэта робіцца ў рамках падрыхтоўкі да другіх еўрапейскіх гульняў. Яны заўважылі, што талеркі, якія ўстаноўленыя законна, ніхто не шапае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Праваабаронца Андрэй Бандарэнка, які прэтэндаваў на пасаду дырэктара «Белгазеты», выйграў суд у асноўнага ўласніка гэтага выдання Кірыла Жываловіча. Бандарэнка даказваў, што словы «аферыст», «прайдзісвет» і «махляр», якімі яго назваў Жываловіч, не адпавядаюць рэчаіснасці і зневажаюць яго гонар, годнасць і дзелавую рэпутацыю. Выказванням, пра які ідзе гаворка, былі апублікаваныя на асабістай старонцы ўласніка «Белгазеты» ў Фейсбук, на сайтах «Еўрарадыё» і «Беларускі партызан», а таксама гучныя ў эфіры тэлеканала «Белсад». Акрамя абвяржэння, праваабаронца патрабаваў кампенсацыю за маральную шкоду ў 40 тысяч рублёў. Суд часткова задаволіў патрабаванне Андрэя Бандарэнкі. Суддзя вырашыла, што Кірыл Жываловіч мусіць абвергнуць фразы са словамі «аферыст», «прайдзісвет» і «махляр», якія яна прызнала неадпаведнымі рэчаіснасці. Таксама Жываловіч мусіць заплаціць Бандарэнку 500 рублёў кампенсацыі за нанесеную маральную шкоду. Копія рашэння суда ёсць у рэдакцыі Еўрарадыё. Яно яшчэ не набыла моц і можа быць абскарджанае. Адзін з бакоў ужо выказаў намер гэта зрабіць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыню непрызнанага ўладамі Саюза палякаў Беларусі Анжаліку Борыс вызвалілі ад адказнасці за арганізацыю кірмашу на Казюкі. Такое рашэнне 23 красавіка прыняў суд Ленінскага раёна ў Гродні. Суддзя палічыў, што дзеянні Борыс не нанеслі вялікай грамадскай шкоды. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбук паведаміў журналіст Анджэй Пачобут. Як паведамляла Еўрарадыё, 3 сакавіка Саюз палякаў правёў у закрытым дворыку каля генеральнага консульства Польшы традыцыйны кірмаш «Казюкі». Гэтую імпрэзу Саюз палякаў і польскае генконсульства ладзілі сёлета ўжо ў 20-ы раз, і ніколі раней улады не выказвалі прэтэнзіяў. Аднак гэтым разам Анжэліку Борыс абвінавацілі ў парушэнні заканадаўства аб арганізацыі масавых мерапрыемстваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў аўторак Польшу ахапіла пылавая бура. Больш за ўсё пацярпела мазавецкае ваяводства суседняй дзяржавы. А пра тое, ці пагражае падобнае надвор'е Беларусі, высвятляла Маша Калеснікава.
Пылавая бура з Афрыкі, якая 23 красавіка дасягнула Польшы, не пагражае Беларусі. Пра гэта Еўрарадыё паведаміла дзяжурны сіноптык Белгідрамедцэнтра.
У нас пока в многокилометровой толще атмосферы установились юго-восточные ветры. Это у нас воздушная масса поступает с восточной Украины, с Нижнего Поволжья, поэтому пока нам Африка не угрожает.
Распавела спецыялістка Белгідрамета. Пыл з Африки раніцай 23 красавіка досягнув мазавецкого ваяводства Польши. По прогнозах польских синоптиков, концентрация пылу у паветры до асяроддзя яшчэ павялічыцца. Акрамя того, за адсутнасці дажджоў у Польши моцны ветер падымае пыл з зямлі. У Беларусі ўжо цяпер бачны белаваты колер неба, а паблізу гарызонта паветра зацягнута смугой. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».